wanaagsan dhegaystayaal. Dalkan Mareykanka waxaa ku nool 10,000 oo Soomaali ah oo intooda badan ku yimid qaxootinimo, magangelyo siyaasadeed ama siyaabo kale. Qaar kale oo badan ayaa ku nool xeryo qaxooti oo ku yaala qaaradda Afrika iyo dalal kale oo caalamka ah, ugu dambeynna doonaya in ay soo tiigsadaan dalkan Mareykanka. Haddaba sidee ayuu u shaqeeyaa nidaamka soo galootiga Mareykanka? Soomaalida magangelyadoonka ah habraacyo noocee ah ayay u maraan marka ay yimaadaan dalkan? Maxay yihiin fursadaha iyo caqabadaha horyaalla Soomaalida dib u dejinta ka hesha Mareykanka? Su-aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti iigu ah Amiin Haaruun oo ah garyaqaan ku takhasusay sharciyada socdaalka ee Mareykanka kuna nool gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Garyaqaan Amiin Haaruun, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa mahadsanta walaal waan ku dhawahay, waana ku faraxsanahay inaan kala soo qayb galo.
Waa tahay bal marka hore sawir guud laga sii nidaamka soo galootiga ama socdaalka ee dalkan Mareykanka.
Nidaamka soo galootiga dalkan Mareykanka, dabcan dadka siyaala kala duwan Mareyk ku yimaadaan, wuxuu u qaybsamaa inta badan laba nooc guud ahaan marka la fiiriyo. Qayb waa dadka maaragtay soo galootiga ama immigrant visa loo yaqaano, dadka ku yimaada nidaamka socdaalka. Qaar kalena way jirtaa oo lagu yimaado oo dad booqasho ama maarag dalxiis ama maaragtay waxbarasho. Siyaabo kala duwan marka Mareyka lagu yimaada wayna kala duwan yihiin. Marka dad arday ay yimaada, dad shaqaale ay yimaado oo shaqaal ahaan lagu soo qaatay dibadda laga soo qaato, kuwa waxaa jira iyagu maarag deganaansho usoo doonta oo maarag halkan deganaansho ka hela, kuwa waxaa jira qaxooti oo laga soo qaado dibadejin loo sameeyo, kuwa waxaa jira xabsi kasoo dhiibo oo magangeli doon iyo nidaam noocaasa ku yimaada. Marka waa ballaaran yahay runtii, laakiin siyaabahaas ayaa ka mid a sida siyaabaha lagu yimaado. Kuwa kale dheeraad inay jiraan badan tahay.
Garyaqaan Amiin, waa mahadsan tahay. Marka Soomaalidii ugu horreysay Mareykanka timaada ama qaxootinimo ha noqoto ama niyad kale ma aragtay ha ku yimaadeen, goorma ayaa taasi ahayd?
Runtii Soomaalidii ugu horreysay Mareykanka imaanaysay ilaa iyo 1960-maadkii waa la imaanayay, laakiin waqti walba sida lagu imaanaya kala duwanayd. Waqtigaa hore waxaa lagu imaanayay arday waxbarasho helay ama deeqo waxbarasho helay ama dawad soo dirtay ama maaragtay si ay u korsadaan aqoon, dadka dib ugu celiyaan ayay ku imaan jireen, jaamacaday ku badan imaan jireen. Laakiin markii oo dalka uu dumay 1980-meadkiiba waxaa bilowday dadka magangeli doonka Soomaalida ah, maadaama oo dadka Soomaaliyeed waxoogaa ay nolosha cidhiidi gashay oo dadkii ay dowladdii maarka la noolaan kari waayeen, waxaa bilaabatay xataa kuwii sii joogay ardada qaarkood inay isdhiibaan. Kadibna markii dowladdii burburtay 1990-kii ka dambeeyey, waxaa bilowday in magangeli doon iyo qaxooti dad ku yimaadaan. Intaa waxaa dhex socotay ilaa iyo haddana socoto runtii, laakiin ilaa intaa waxaa dhex socotay in dadkii yimid laftoodu ay maaragtay qoysaskoodii iyo qaraabadoodii ay dalbaan oo ay keenaan. Qaar waxaa jira dhalinyaradii dib u noqonaya soo guursanaya oo keensanaya marka xaafas iyo faamil, qaar waxaa jira maarta waalidkood iyo walaalahood u dacwoonayay. Marka qaar hadda waxaa hadda ugu badan oo baryahan dambe aada u socda dadka kasoo gelaya xadka koonfureed ee dalka Mareykanka ee magangeli doonka. Marka sidaas ayay taariikhda soo galootiga Mareykanka ee Soomaalida Mareykanka
waaye. Marka qaxootiga haddii aan fiirino, waxaa ilaa iyo hadda maaragtay xeryaha qaxootiga haba ugu badnaadeen kuwa maaragtay bariga Afrika, Kenya, Jabuuti ama Ethiopia weli ku nool oo rajana ka qaba inay Mareykanka yimaadaan ku sugan Soomaali aada u tiro badan. Qaababka ay maraan iyo sida ugu dambeynta ay halkan kusoo gaaraan haddii aad noo sharaxdo.
Kuwaasi waxaa ku jira xeryo qaxooti, waxaa gacanta ku haysaa hay-adda qaramada midoobay magaceeda loo soo gaabiyo UNHCR. Hay-addaasi dadkaasi halkaas ayay ku haysaa, waxay uga dacwootaa oo maaragtay ay u tagtaa wadamadan wadamada horumaray oo ay ka codsato in dadkaas guludejin loo sameeyo. Dabcan adduunka dhan way ka codsataa, laakiin gooni ahaan wadamada maaragtay nabdoon ee xasiloon ayaa waxay ka codsataa in dadka la qaabilo maaragtay xeryaha qaxootiga ku jira oo dibudejin fursad loo siiyo. Waxaan ognahay adduunka qaxootigu aad u fara badan yahay, meelo badanna ka jiro, laakiin wax yar dad yar bay wax u helaan in maaragtay fursada in la siiyo. Dad badana waxaa la mariyaa process fara badan iyo maaragtay nidaam la soo mariyaa, haddana dad yar baa hela nasiibkooda in ay dibudejintaas helaan. Waan ognahay oo runtii malaayiin baa daafaa caalamka qaxootigu ah oo xeryo qaxooti ku jirta, laakiin dad yar baa yimaada oo sanad, macnaha wadamadu waxay qaataan sanad walba tiray sheegtaan iyo ku xadiday maartay siyaasadahooda iyo maartay planning ama qorshaha dalkooda ayay sanadkii wadan waliba in qaataa marka dalka Mareykanka kale xukuumad waliba waxay qorsheysaa in ay dad soo qaado tiradii cayintaa ay maartay ay sheegtaa kadibna waxaa loo diraa oo arinta loo xisaaraa hay'ado non-profit ama maartay hay'adaha aan dhaqaalaha lagu talagalin oo yaa ka howlgala in dadkaasi ay u furaan kiisas dibudejin iyo waxaasna loo bilaabo kala soo wareegaan UNHCR halkaana dibudejin loogu sameey. Waxaan ognahay arrintaas inay caqabad soo food saartay ugu yaraan 6 sano ee lasoo dhaafay ee xukuumaddii xukuumadda ka horreysay ee madaxweyne Donald Trump markii uu yimidba wuxuu bilaabay in uu joojiyo oo maaragtay lagu hakiyo dhammaan qaxootigii ka imaanaya wadamo fara badan oo Soomaaliya ka mid tahay. Marka siibaa saameysay haddana xanuunkii caadkii COVID-19 ayaa dib u dhac ku sii riday ilaa hadda maaragtay wax muddo in xukuumaddani ay la tacaalish si qoysaskii horay nidaamka loo soo mariyay ee diyaarka ahaa lagu keeno. Sanadkii aan soo dhaafnay xukuumaddan madaxweyne Joe Biden waxay iclaamisay in ay rabto inay keento 125,000 oo qof inay keento oo manaa qaxootiga dibudejin loo sameynayo. Sanadkii markuu dhammaadayna waxay soo diiwaangelisay inay keento 20,000 meelahaas inay keentay, taasna waxay sal uga dhigtay maaragtay in uu burburay oo ama hoos u dhacay nidaamkii dibudejinta oo xukuumaddii hore markay kala dirtay aan shaqaalaha tababaran oo diyaar u hawsha qaban karay hadda aynan diyaar ahayn. Marka way jiraan maaragtay caqabadahaas runtii, laakiin waxaad moodaa in ay weli ku dhiiran tahay xukuumaddani in ay kor u qaaday nambaradii si dad badan ay u helaan fursad dibudejinta dalka Mareykanka.
Haddii aan u leexanno dhinaca xadka koonfureed ee Mareykanka, Mexico iyo Mareykanka, qaxooti badan ama muhaajiriin badan ayaa sanad walba isku daya oo sanadihii la soo dhaafay tan iyo markii uu madaxweyne Biden xafiiska yimid aada mooday inay aad u soo bateen Soomaalida ayaana ka mid ah. Marka qofka uu xaggaasi uu dalal badan oo halista uu soo maro uu xadka yimaado, maxay la kulmaan oo dhibaato ah ama soo dhaweyn ah? Ugu dambeyntiina halkee ku dambeeyaan?
Taniyo horta dhibka ugu badan ay dadka soo maraan waa inta aysan gacanta usoo gelin dowladda Mareykanka. Waxaa macnaha qeyb ka ah in ay wadamo fara badan si aan sharciga waafaqsanayn kusoo dhex maraan iyagoo ka leexanaya wadooyinkii saxda ee nidaamkii la mari lahaa oo maadaama sharci wadan ay kusoo maraan jidka. Marka meelo waxay soo maraan luqluuqa, meelo waxay soo maraan maaragtay halis badan, meelo aan wadooyinkoodu saxnayn ay soo maraan, meelo maaragtay runtii ay kaashanayaan dad xataa laga yaabo inay burcad iska yihiin ba ay lacag ka qaato oo ay jidkaasi soo maraan adag. Haddana waxaa halista kamid ah xataa markay kusoo gudbiyaan dalka Mareykanka xadka aad buu adkeeyey, waxaa lagu xiray derbiya dhaadheer oo runtii maaragtay laga soo boodo. Marka waxaa jira dadka qaarkood markay kusoo boodo inay ku jabaan oo maaragtay dhaawac kasoo gaaro. Marka laakiin mar haday gacanta dowladda Mareykanka soo galaan, inta badan tacadi iyo dhibaato ma sheegtaan. Dowladda Mareykanka waxaa isku dadaa dadka soo galay gacantooda in ay ula dhaqmaan si ibni aadanimo leh. Laakiin maadaama wadanka lagu soo galay sharci darro iskama kaasi deynayaan, marka hore waa lagu qabanayaa, waxaa lagu geynayaa xarun lagugu diiwaangeliyo, kadib baa markaa go-aan laga gaarayaa in lagu sii deynayo, in lagu haynayo, iyo meesha lagu gudbinayo. Marka inta badan dhalinyaradu way soo baxaan, aad bay hadda usoo baxaan baryahan dambe, waxaad moodaa in si fudud lagu soo deynayo qofkii oo maaragtay warqado kooban lasoo siiyey, qofkii oo aan haysanin kaad iyo ogolaansho shaqo uu ku shaqaysan karo, qofkii oo maaragtay waxaa arkaysaa marka iyagoo iska socdo imaanaya. Marka inta badan bulshada Soomaaliyeed way isku tiirsan tahay oo dadku qaraabi iyo ahal dowada yihiin, marka dadkii baa lala xiriiraa oo aad baa la isku dayaa in la caawiyo. Hase ahaatee weli way jiraan maalin dayacaad ka jirta dhinacaas iyo dhalinyaro badan oo runtii ku dayacan dalka Mareykanka gudihiisa markay soo galaan oo la kulma qof laga yaaba inuu shaqaysan jiray oo noloshiisa uu isku fallaa oo haddana halka markuu yimaado kale aan waxba haynin, shaqaysan karin, meeshaana qof ma shaqaysan karan haddii runtii sharci haysanin oo sharci la-aan in la shaqeeyo waa adagtahay, aad baa sharciga looga baqaa. Marka arrimahaas ayaa hadda ka jira xadka iyo soo galitaanka Mareykanka ee cusub.
Dariiqan Amiin Haaruun oo mahadsantahay khadka igu jir kaalinta dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Dhageystahan ayaa doonaya inuu su-aalahan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Axmed Aadan oo jooga Minnesota. Waan salaamayaa abukaate Amiin Haaruun iyo bahda v o daba. Su-aasheeda waxay tahay, waxaa jira dad Soomaaliyeed oo dalkiisa kusoo galaan gudaha asylumka dalbaday muddada laga aamuso oo aan loo sii joognay 2-3 sano. Abukaate wuxuu su-aalayaa maxaa sababa in muddo intaas laga dadka laga aamusnaado oo isa immigrationka qolyaha immigrationkiisa usoo jawaabay. Su-aasheedii labaad oo aan rab inaan weydiiyo Amiin Haaruun waxay tahay, abukaataha dadka fiisooyinka soo galay gudaha ka dalbada asylumka iyo dadka xuduudda ka soo gala ee sida shaqo darrada ku soo galo markii asylum wada dalbadaan farqi u dhexeeya muxuu yahay xagga immigration ka
ahmed waa maasan tahay waa su'aal fiican oo runtii muhiim ah su'aasha koobaad oo ah dadka markii ay ku soo galaan si sharci ah waddankan oo visa caadi ay ku yimaadaan kadibna ay waddanka gudihiisa ka dalbadaan asylum maxaa muddo looga aamusaa dabcan resourceska ama maaragtay shaqaalaha iyo tabarta hay-adaha immigrationku way iska xadidan tahay inkastoo dhan waddan weyn yahay waddankani haddana marka loo fiiriyo awoodda dadka soo galaya waa kooban yahay shaqaalaha iyo maaragtay resourceska la hayaay marka saa daraaddeed waxay dowladdu ay door bidaysaa dadka xabsiga ku jira iyo dadka maaragtay ciriiriga badan ku jira in hawshooda la hormariyo hawlihiina ay dee kala yeelaan iyagu priority iyo si la kala hormarin lahaa marka taas ayaa sababaysa in qof banaanka iska jooga oo maaragtay aan wax dhibaho kala qabin oon xabsi ku jirin oo xorriyadii laga qaadin in wixiisa maaragtay gadaal la iska marsado oo cabaar la iska sugo taas ayaa keenaysa waxaan ognahay oo dabcan saameyn ku leh xukuumadihii dalka soo maray saan hore ugu dhaadin xukuumadda Donald Trump oo madaxweynihii hore xadidaad badan ayay ku keentay immigrationka iyo socdaalka dalka Maraykanka marka runtii weli waxay kasoo kabanayaan hay-adaha immigrationka Maraykanku ee kala dir badan oo ku dhacay iyo shaqadii oo dad badan ay ka muraajabeen ka tageen ayaa dib in dib loo shaqaaleeyo oo dib loo tababaro waqtibay qaadanaysaa marka qofkii aan jeel ku jirin ama maaragtay aan hawshiis maxkamad hor oolin in lala gudajiyo uma arka muhiim hay-adaha immigrationka waxay leeyihin mar haduu qof banaanka joogo waxaan siin doonaa kaar uu ku shaqaysto oo shaqo ha iska shaqaysto qofkani waxaa arkaysaa qof adigu waxaad haysa 2 sano iyo 8 sano 6 sano 7 sano jooga oo aan interview laga qaadin laakiin iska shaqaysanaya iyagu waxay ku leeyihiin war haddii mar aan ku siinay kaar shaqo oo aad maarata social security leedahay ood id leedahay ood meel degan kartid gaari qaadan kartid aad shaqaysan kartid anagu markaa ku gaadhno kusoo gaadhnayaan ka gaadhna go-aan arrintaade magaalada galo iska shaqayso runtii haddii si loo fiiriyona arrintaasi ma wada xuma waayo tani waxay fursad kuu siinaysaa qofku inuu shaqaysto haddii marka go-aanka lagaa gaaro marka ay noqoto go-aanka sharci laguma siinayo ugu yaran adoo cabaar shaqaysanayay oo maaragtay rool ayaad meesha ka tegaysaa haddii maaragtay sharci lagu siiyona wax dhibi malaho way kasii fiican tahay marka taas ayaa keenta in dib wax u dhacaan arrinta kale su-aasha ku xigta oo ahayd dadka ku soo gala sharciga ee gudaha ka dalba dalka iyo dadka xuduudda kasoo gala maxay kula duwan yihiin asylumka wuxuu u qaybsamaa asylum la yidhaahdo defensive asylum waa dadka derbiga kasoo gala ama xuduudda koonfureed kasoo gala ama xuduudaha dalka kaba soo gala meel lagubaha ahaatee qofkii laakiin sharci ku yimid oo visa ku yimid oo ogolaansho wadan kusoo galay waxaa la yidhahdaa affirmative asylum marka saas ayay kala duwan yihiin meesha wax laga dalbanaya kala duwan qofkii affirmative asylum kusoo galay wuxuu u dirsanayaa codsigiisa hay-adda la yidhahdo USCIS ama United States Citizenship and Immigration Services qofkii laakiin xuduudda koonfureed kasoo galay kiiskiisa waxaa gacanta ku haynaysaa maxkamadda immigrationka dalka Maraykanka marka sidaa ayay kala duwan yihiin qofna waxaa go-aanka gaaraya agency la yidhahdo USCIS qofna waxaa go-aanka gaaraya maxkamadda immigrationka waa maasanta
adiga mudan dhageysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo
ugu horeen waa maasantahay garyaqaan Amin Haaruun magacaygu waa Cabdi Faarax Cali kunool xeree qaxootiga dhadhaad waxaa su-aasha kadhex ku xigta aro inaan weydiiyo garyaqaanka waa dad badan waxaa jira ku nool kuxoor xeriyaha qaxootiga oo laakiin muddo intaas oo sano ka hor process lama siiyey maxaa sababi karo kiiskooda inuu caafimaad dhaaf waayo oo caafimaadtaas oon lagu soo celceliyo kiiskooda uuna sameyn wax horumar ah waa maasantahay garyaqaanka
Cabdi Faarax waa maasantahay su-aashaasina waa mid meesha ku jirta munaasaba runtii arrintan dad badan baa haysataa waan ognahay laakiin dalka Maraykanka imaatinku waa ogolaansho laga helay dalka Maraykanka inay dib u dejin dadka u sameeyaan marka dad fara badana waxaa jira hay-adihii loo igmaday dadka inay maaragtay mariyaan nidaamka ay nidaamkii ku marinayaan marka qoyska markii arrinta loo dhameeyo waxaa loo diraa haddana hay-adaha dalka Maraykanku ay leeyihiin sida USCIS ayaa loo soo diraa si baaritaan loo sameeyo oo looga baaro maaragtay macnaha background check ay u marsiiyaan hay-adaha amniga iyo hay-ado kala duwan oo dalka Maraykanka u leeyahay marka kuwaasaa inta badan wax la daaha kuwaasina ma sheegaan sababta ay wax ula daaheen mar walba waxay kuleeyihiin arrintii waa arrin sensitive ah oo aanan rabinan shaacin waxaan qofka uga daahnay laakiin qofka waxaan marsiinayna background caafimaadka lagu celcelinayo waa dadaal ay ku jiraan hay-ada dib u dejinta waxaan leeyahay dadku waan ogahay oo dewa qof shaqo laga rabo inuu meel tago oo caafimaad kala soo maro iyo hawlba ka gelisa laakiin xalala shaqeeya hay'adaha dib u dejinta qofkii daansu yahay in maarka loogu yeero caafimaadna hamaro waxaa laga yaabaa haddii ay hay'adihii arrintan baaritaan ku hayay ay faraha ka soo qaadaan ay soo gudbiyaan in ay qofkan la fasaxo in caafimaadku ka dhacsan yahay dibdhacda kale ku keenaysaa marka caafimaadkana hala maro hana la iska sugo laakiin dowladda maraykanka ayaa arrinta arrintaas ka mas-uula aadna uma shaaciso shababta sababta keentay in dadka lagala aamuso cabaar waa baaritaan ayay ku gaabsadaan sababta ay wax u maqan yihiin
waa tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu toddobaadkan marti inoogu yahay garyaqaan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota waxaana barnaamijka uga hadlaynaa arrimaha soo galootiga ee Mareykanka fursadaha iyo caqabadaha Soomaalida qaxootiga ah iyo kuwa ku nool gudaha Mareykanka garyaqaan Amiin Haaruun dhowaan dowladda Mareykanka gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxa ay ku dhawaaqday barnaamij cusub oo dadka muwaadiniinta Mareykanka ah ay ku keeni karaan maaragtay dadka qaxootiga ku ah banaanka Mareykanka marka barnaamijkaas bal noo faahfaahi halkee ayuu hadda maraya
waa maasan tahay walaal barnaamijkaasi waa barnaamijka lagu magacdaray Welcome Codes waa barnaamij tijaaba oo lagu tijaabinayo dadka dibadejinta u baahan in loo sameeyo xaryaha qaxootiga jooga ama qaxootiga ku ah wadamada aynu wadankoodi ahayn waxaan ognahay inuu arrintii qaxootiga runtii hakatay lixdii sano ee lasoo dhaafay hakad weyn galay xukuumaddu markii sanadkii hore ay runtii ay ku guuldareystay nambarkii ay waan keeniya inay keento oo aad nambar ugu hooseeya ay keentay ayaa waxay isku dayday inay ka faa'iideysato barnaamijkan cusub taasoo laga faa'iideysanayo muwaadiniinta iyo dadka degan dalka Mareykanka in iyagu ay ka qayb qaataan dib u dejinta dadka dib u dejinta loo sameynayo maadaama oo qofka markii dib u dejin loo sameynayo uu u baahan yahay inuu la qabsado nolosha meelaha uu degayo in dad meelihiis degan ay garab u noqdaan ay isbartaan qofkiina ay kusoo dhaweeyaan Mareykanka marka barnaamijkaasi saqiga looga lahaa wuxuu ku bilowday si marka hore kadis ahoo dhacdadii ka dhacday dalka Afghanistan dalkaasi markii Mareykanka kasoo baxay dad fara badan oo la shaqeeyay dalka Mareykanka ama u arkay inay ku noolaan karaan dalkii ayaa waxay u baahdeen in si maaragtay emergency ama degdeg ah looga soo saaro maadaama oo aysan hay-ada u diyaarsan jirin ayaa xukuumaddu go'aansatay in muwaadiniinta Mareykanka ay ka qayb qaataan sidoo kale arrinta ka dhacday Ukraine ee Ruushku uu maaragtay soo weeraray taasoo kale waxay keentay fatahaad dad laga soo qaaday dalka Ukraine markii labadiiba runtii si fiican baa loogu guuleystay barnaamijka dadka Mareykanka way ka qayb qaateen tii maaragtay deeqsinimo leh oo kalfurnaan leh uga qayb qaateen tii markay arkeen ayay xukuumaddu go'aansatay inay bal arrintan qaxootiga ku fiiriso si tijaabo ah sararka qaybtiisii hore waxaa lagu fiirinayaa 5,000 oo qof oo horay waxooda loo soo marsiiyey keliya dib u dejin loo sameeyo sugaya marka qofkii hadda isdiiwaangeliya dadkaas ayaa maaragtay lagu aadinayaa qof ama laba ama qoys inuu ka qayb qaato dib u dejinta marka qofkaas ama qoyskaas wixii ka dambeeyay xukuumaddu waxay sheegtay inay sheegi doonto natiijada barnaamijkaasi sidoo noqday sanadkan qaybta dambena in ay bilaabi doonto in muwaadiniinta iyo dadka degan dalka Mareykanka green card haysta ama deganaanshaha rasmiga ah in loo siin doono fursad iyagu ay maaragtay ugu dacwoodaan shaqsiyaad ama qoysas qaxooti ku ah wadan kale oo wadanka u dhashan ahayn kuwaasna maaragtay lagala shaqeyn doono dowladdu kala shaqeyn doonto in ay barasas soo mariso kadibna dadkan ay u diyaar garoobaan inay dadkaas dib u dejintooda ay ka qayb qaataan 9-ka bari oo horeysa halka barnaamijkaasi waa barnaamij tijaabo oo cusub welida maaragtay wuxuu marayaa qaybtiisa hore qaybta labaadna waa sugaynaa sanadka qaybta dambe ayuu bilaaban doonaa
waa gartay waxaa iyana qayb ka ah barnaamijyada ay dowladda Mareykanka dadka ku keento baqtiyaha nasiibka ama lotariga marka dadka qaar ayaa marka ay ku guuleystaan xitaa maaragtay xulasho sii mara oo aanan imaan Mareykanka marka bal taasna noo faahfaahi
iyo taasna way jirtaa runtii dad badan oo maaragtay waxaa arkaysaa interviewga soo maray waxa uu kusoo guuleystay haddana aan fursad loo siinin Mareykanka inay yimaadaan ama visa loo saaro baasboorkoodii taasina runtii waxay kusoo biishabanaysaa ama aasmaha socdaalka ee dalka Mareykanka waxay runtii wax badan ka go'aa sarkaalka kiisa gacanta ku hayo oo maaragtay arrinta loo igmaday ayuu wadanku u igmaday inuu qofkan iyo maaragtay go'aanka gaaro marka mararka qaarkood arrimo aysan kuu sheegin baa jiro oo baaritaan iyo waxay kusoo ogaadeen ama tuhun uu jiro mararka qaarkoodna maaragtay qof waa loo sheegayaa sababta loogu diiday oo kale marka dad badan waxa jira aan loo sheegin marka dadka aan loo sheegin iyagu sooba kulay ogiin baajista laakiin ma shaaciyeen sababta qofkan lagu diiday kaliya waxa ay ku gaabsanayaan mareykanka in la yimaadaan xuquuq ma aha waa maareynta rabitaanka mareykanka haddii mareykanku arko dadka loo xilsaaray arrintan u arkaan in ay dal ugu jirto mareykanka inaad timaado dadka mareykanka waa lagu siinayaa haddii kale waa ay u arkin inay ku siiyaan iyaga ula xaq inay go'aan ka gaaraan marka intaas ay ku gaabsanayaan marka way dibtaa taas lafteedu dad badan runtii way hore helaan fursadaha badan ma helaan laakiin sidiisaba waa barnaamij maaragtay lottery ama maarata lottery loo yaqaano nambarkeena sib malaayiin qof baa xarameysa wax yar baa marka horeba interviewga jaanska u hela kadibna haddana wax yar baa sii hela inay helaan fursada wadanka yimaadaan laakiin waa arrin maaragtay marwalba aan maqalno in aan dadku wada helin xataa kuwii fursada helay aysan maraynka soo wargelin
waayo ugu dambeyntii marka fursadaha iyo caqabadaha hor yaalla qofka soomaaliga ah ama qaxooti ha ku yimaado ama si kale ha ku yimaado dib u dejin ka hela gudaha maraykanka adigoo soo koobay
runtii qofku maraykanka haddii uu ka helo inuu fursad uu kusoo dego haddii ay noqotay qaxooti dib u dejin loogu sameeyo iyo haddii ay noqoto maaragtay inuu dee qoyskiisi uu kasoo horreeyo la soo midoobo kale waa waddan degan oo dee xasiloon oo waddan runtii fursado waxbarasho kuwa dhaqaalaba intaba laga helo marka qofku hadduu fursad sifashar a ku imaan karo wax dhibaato iyo mushkilaha ma leh laakiin dhalinyaradu ha ka digtoonadaan maaragtay waddooyinka adag ay soo marayaan kharashaadkan faraha badan ee qoysaskooda iyo naftooda ay gelinayaan haddana mar wax kasoo horreeya runtii aan la ogeyn halis badan ay ku beegsanayaan marka arrimahanba u baahan in la miisaamo laakiin qofkii si sharci ku imaan karaay waa wax fiican oo soo kordhay qofkaasi naftiisu anfacayaa qoysasuna uu anfacayaa dabcan dalkana waxbuu ugu filnaanaya de qofku haduu wax noqdo wax badan buu tarayaa oo uu helo fursad uu ama ku shaqaysto ama wax ku barto laakiin dadka mararka qaarkood qofkii oo aan wax iridii u furnayn oo kale inuu meelaha halisa soo maro waan ka digaynaa waxaana kula talinaa dhalinyarada inay aad uga fiirsadaan fursad waa meeshaad ka hesho maaha dalka aad qofka keliya hadduu qofku haysto kharash fiican oo maaragtay uu jidka adag kusoo mari karo waxaan dhihi lahaa ku shaqaysto oo maaragtay nabadnaha ugu joogo meesha uu kasoo tegayo
aada iyo aada ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa garyaqaan Amin Haaruun oo ku takhasusay sharciyada socdaalka Maraykanka kuna nool gobolka Minnesota waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.